Fotografia numër 4. Zoti bëri njeriun e parë nga pluhuri i tokës dhe gruan e parë nga brinja e njeriut. Ai i emroi ata Adami dhe Eva. Zoti donte Adamin dhe Evën. Ai i dha atyre autoritet, kontroll mbi çdo gjë që i kishte krijuar. Ata ishin miqt e Zotit. Zoti i bëri një kopsh të bukur për ata që të jetojnë aty. Atje Zoti i fliste atyre, ai i dha leje atyre që të hajnë frytet nga çdo pemë që ndodhet aty përveç frytit të një peme. Por ata zgjellën që të mos binden Zotit dhe i hëngrën frytin e ndaluar. Ata mëkatuan kundër Zotit. Ata e thyen miqësin me atë dhe kështu ai ishte i detyruar që ta dënonte ata. Zoti i uren mëkatin. Ai i dëboi ata nga kopshti i bukur. Prej asaj kohe e deri më sot, njerëzit është dashur të punojnë shumë rënd për të fituar bukën e gojës dhe ushqim të mjaftueshëm. Mëkati po ashtu i pruni dhimbjen, vuajtjen dhe vdekjen.